Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Opozita dorëzon mocionin, kërkon edhe 19 vota për rrëzimin e qeverisë. Kosova është në vendin e parë në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Rusia thot se zonat e sigurta në Siri do t'jenë të mbyllura për avionet e SBA-s. Qëndroni me ne në minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka autorizuar 100 milion dollar në përpjekje për të luftuar ndikimin dhe agresionin rus dhe mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile në Evropë dhe Euroazi. Fondi prej 100 milion dollarësh është produkti disa propozimeve që kanë qarkulluar në dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin Amerikan muajt e fundit, pasi liçvënësit kanë kërkuar që të ndalojnë ndërhyrjen e Rusisë në Evropë dhe gjithkë. Ky fond është dedikuar posaçërisht për grupet e shoqërisë civile të përfshira në sundimin e ligjit dhe programeve të tjera në Evropë, përmes të cilave forcohen institucionet dhe proceset demokratike që kundërshtojnë ndikimin dhe agresionin rus, thuhet në këtë legislacion. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin për buxhetin në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh që do të financojë qeverinë deri në shtator. Pas votimit në Senat, ligji do t'i dërgohet presidentit Donald Trump, i cili pritet të nënshkruaj. Ky ligj autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori. Kongresi dhe presidenti duhet të kalojnë një ligjëtëri për buxhetin për vitin e ri fiskal, i cili nis në muajin tetor. Misioni në Evropë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka thënë se 100 trupa dhe selia e tyre taktike janë rivendosur nga Gjermania në Poloni për të ndihmuar forcat amerikane që tashmë janë vendosur në atë rajon. SBA ka kërkuar po ashtu prezencë më të madhe të trupave aleate. Misioni Atlantikut, misioni SBA-s në Evropë, ka thënë se selia e tyre taktike në nivel të divizionit është rivendosur më 29 prill në qytetin perëndimor të Poznanit për të komanduar forcat në rajon ku SBA nuk ka pasur prezencë të konsiderueshme ushtarake në të kaluarën. Mediat ruse kanë raportuar se Ministria e Brendshme ruse ka nisur një hetim për sulmin ndaj liderit opozitar Aleksej Navalni që e la atë pothuajse të verbër në njërin sy. Gazeta Vedomosti ka thënë se policia po hetojnë për të identifikuar sulmuesin e dyshuar dhe për ta arrestuar atë. Po ashtu, kjo gazetë ruse raporton se autoritetet janë duke hetuar për përgjegjësit për një seri të sulmeve ndaj figurave opozitare përveç Navalnit, ku përfshihet edhe blogeri Ilja Varlamov dhe aktivistja Natalia Federova. Avokatet e Navalnit kanë thënë se nuk kanë qenë në DNI dhe për hetimin kanë mësuar nga mediat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare kanë dorëzuar në kryesinë e Kuvendit të Kosovës mocionin me 42 nënshkrime të deputetëve, përmes të cilit kërkojnë seancë plenare për shkarkimin e qeverisë. Sipas tyre, nënshkrues të mocionit janë edhe deputet nga partitë në pushtet. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Janë 42 deputet të Kuvendit të Kosovës, 30 nga partitë opozitare dhe 12 nga partitë tjera, përfshi edhe ato në pushtet dhe deputet të pavarur që kanë nënshkruar mocionin për rrëzimin e qeverisë aktuale. Nënshkrues të mocionit janë edhe deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Përfaqësuesit e opozitës janë paraqitur para mediave më njëherë pasi që kanë proceduar mocionin në kryesinë e Kuvendit. Shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se janë tashmë 42 nënshkrime të deputeteve të cilat janë proceduar kryesisë kuvendit nga e cila tani pritet të thirret seanca për rrëzimin e qeverisë Kosovës.
Kemi mbi 42 nënshkrime dhe presim që kryesia kuvendit të sa më parë të mblidhet dhe të procedojë. Ne i falenderojmë gjithë deputetet të cilat kanë shpërvullnetin dhe kanë qëndru mbi bazën e deklarimeve të tyre që ta përkrahin mocionin ton, mocion i cili është fillu nga Nisma dhe është përkra nga partitë opozitare dhe nga deputetet e pushtetit.
Ndërka që nën kryetarja Kuvendit të Kosovës nga radhët të lëvizjes vetëvendosje, Aida Dërguti, tha se tash gjithë shka mbetet të vendoset në seancën plenare, ku deputetet duhet të deklarohen për apo kundër mocionit.
Deputetet e Kuvendit, pa dallim,
a janë pozit apo opozit, do të duhet të marrin vendimin e duhur dhe të pjekur në interes të vendit.
Edhe shefi grupit parlamentar të partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se 3 vitet të kësaj qeverie e dëshmojnë se është i domosdoshëm një mocion i tillë, pasi që për këto 3 vite sipas tij kishte vetëm keq qeverisje.
Shpresoj që kur të mbahet seanca, të rëzohet kjo qeveri dhe fillohet një punë e mbarë për forcimin e shtetit dhe për të mirën e qytetarëve.
Si të qoftë, mocioni prej 42 nënshkrimeve, si pas iniciuesit, është mjaftueshëm vetëm për thirrjen e seancës, kurse për rrëzimin e qeverisë nevojiten gjerdit të një votat të deputetëve. Në rast se ky mocion i opozitës dështon, atëherë si pas akteve ligjore kushtetuese, brenda 90 ditëve të arshme, nuk mund të ngritet një mocion i ri i ngjashëm që do të kishte si qëllim shkarkimin e qeverisë. Ndërkaq, në rast se mocionin e mbështesin gjerdit të një deputet në seancën plenare, atëherë mbetet në vendimin e presidentit të Kosovës që ta dërgoj vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë për keqpërdorimin me antibiotik kanë dhënë shifra alarmante, thonë zyrtarët shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq ka thënë se është duke krijuar komision që do të ndaloj shitjen e barnave pa recetë, e kjo veçanërisht do të vlej për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilve mund të sjellë probleme shëndetësore. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallën më të lartë në Evropë të përdorimit të disa llojeve të antibiotikëve dhe njëkohësisht me numrin pothuajse më të madh në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas një hulumtimi të bërë në spitalet e vendeve të Bashkimit Evropian, ka rezultuar se në klinikat e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, antibiotik marrin 36% e fëmijëve, derisa në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo përqindje arrin në 67%. Mikrobiologu Lul Raka, njëherë azi koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve injeksion të cefreaksionit. Sipas tij, rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë kanë dhënë shifra alarmante për keqpërdorim të antibiotikëve.
Dhe mbikëqyrja ka qenë elementi kryesor nismëtar, edhe në kuadrin e mbikëqyrjes ne kemi mbledhur dhënat për 3 nivele, për nivelin e përdorimit, domethënë të importit të antibiotikëve, për përdorimin e tyre në spitalet e Kosovës, në 7 spitale, hulumtimet që janë bërë 3 vite rresht për ta fatë trendin, si dhe përdorimin e tyre në kujdesin parsor. Rezultatet që janë vërë kanë dhënë disa shifra alarmante për këtë përdorimin e tyre në Kosovë.
Sipas tij, deri në vitin 2050, nëse vazhdohet trendi i përdorimit të antibiotikëve, më shumë njerëz do të vdesin nga infeksionet dhe mikrobet rezistente se sa nga sëmundja e kancerit.
Rezistenca ndaj antibiotikëve është një prej sfidave globale të shëndetit publik. Kjo mund vërehet edhe me faktin se vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në historinë e Asamblesë Përgjithshme, për herë të katërt u debatua për një problematikë shëndetësore, edhe kjo problematikë ka qenë pikërisht rezistente ndaj antibiotikëve.
Në Kosovë, pavarësisht ligjit që ndalon shitjen pa recetë të mjekut, antibiotikët shiten në pothuajse secilën barnatore pa asnjë udhëzim mjekësor. Numri i vogël i inspektorëve farmaceutik që arrin në vetëm 10 të tillë vlerësohet nga ekspertët shëndetësor se ka bërë që të mos ketë kontroll të duhur mbi sasinë e shitjes së antibiotikut pa recetë. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se është krijuar një komision që e ndalon shitjen e barnave pa recetë në farmaci dhe kjo veçanërisht vlen për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilëve mund të krijojë probleme shëndetësore.
Fatkeqësisht duke pas parasysh të kemi numrin e vogël të inspektorëve farmaceutik, nuk po arrijë që të kontrollojnë gjitha banatorët. Mirë, po mendoj që Ministria e Shëndetësisë për këtë qëllim është duke përgatitur grupin e punës për hartimin e strategjisë, planin strategjik për dhe planin e veprimit për vitin 2017-2022, i cili do të filloj punën besoj gjatë muajit maj.
Por në banatoret e Kosovës, farmacistët thonë se qytetarët janë vedisuar dhe nuk e aplikojnë vetë mjekimin. Labinot Berisha nga njëra banatore e krye qytetit jep pëllësi të tjera.
Sa se du më të vëlluhti, më ka sështë që shka shenë vitit të pa, ma e shme ta shonal, ta shma ma ka fillu, ma e vedisu, ma për marri njëzë në antibiograme, që përshkënë për qytetarën. në për laboratorës mikrobiologike, kështu ma pak shkon shqitën pati.
Si do që të jetë, futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave, do të bëj të obligueshëm respektimin e shqitjes e barnave me recet, me që pacientit nuk mund t'i reimbursuan barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe recetën e barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një përfaqësues i Rusisë në bisedimet e paqes për Sirinë që po mbahen në Astana, ka thënë se në marrëveshjen e arritur mes Rusisë, Iranit dhe Turqisë, avionët e koalicionit ndërkombëtar që udhëheq SBA-ja nuk do të mund të fluturojnë mbi zonat e sigurta. Ende nuk është e qartë pse janë veçuar veç avionët e koalicionit, pasi në marrëveshje bëhet thirrje për ndalimin e të gjitha fluturimeve. Më shumë ollësi në materialin në vazhdim. Një diplomat rus ka theksuar se zonat e sigurta që do të krijohen në Siri në bazë të marrëveshjes së arritur nga Rusia, Turqia dhe Irani do të jenë të mbyllura për avionet luftarak të koalicionit ndërkombëtar që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesi rus në bisedimet e paqes në Kazakistan, që sponsorizohen nga këto tri shtete, Aleksandr Lavrentiev ka folur në kryeqytetin Kazak në Astana, një ditë pas nënshkrimit të memorandumit. Në zonat për ndalimin e përshkallëzimit, operacionet ajrore, veçanërisht ato të forcave të koalicionit ndërkombëtar, absolutisht nuk janë të parashikuara, me ose pa njoftim paraprak, tha ai. Kjo pyetje është mbyllur, shtoi ai. Turqia dhe Irani randë akord me propozimin e Rusisë për zonat të sigurta në Siri. Në propozim përfshihet ndalimi të gjitha fluturimeve dhe ishte e paqartë pse Lavrentiev ka sinjalizuar se do të ketë ndalesë vetëm për avionët e koalicionit që udhëheq SBA-ja. Shtetet e Bashkuara në mënyrë të kujdesshme kanë reaguar për arritjen e marrëveshjes, duke thënë se mbështesin çdo përpjekje që mund të ulë dhunën në Siri, por kanë shprehur shqetësim për rolin e Iranit dhe duke shtuar se Rusia duhet të siguroj se qeveria siriane do t'i përmbahet kësaj marrëveshjeje. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka mirëpritur marrëveshjen duke sugjeruar se është e rëndësishme që rezultatet e saj të shihen në teren. Guterres është inkurajuar nga marrëveshja, ka thënë përmes një deklarate për media zëdhënësi i tij Stefan Dujarric. Do të jetë qenësore që të shohim se kjo marrëveshje realisht do të përmirësojë jetën e sirianëve, ka shtuar ai. Përveç krijimit të zonave të sigurta që do të krijohen më 4 qershor, memorandumi i nënshkruar në Astana gjithashtu përmban marrëveshje të armpushimit, ndalimin e të gjitha fluturimeve, dërgimin e shpejtë të ndihmave humanitare dhe rikthimin e refugjatëve. Marrëveshja për zonat e sigurta është kundërshtuar nga grupi opozitës armatosur siriane, të cilët veç tjerash kanë kundërshtuar përfshirjen e Iranit si garantues në këtë marrëveshje. SBA-ja ka thënë se mbështet të gjitha përpjekjet që sigurojnë qasje në ndihmat humanitare, fokusimin e energjive për të mposhtur ISIS-in dhe grupet e tjera terroriste dhe krijimin e kushteve për arritjen e një zgjidhjeje politike për konfliktin, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Noyter. Sidoqoftë, ajo ka thënë se ne vazhdojmë të kemi shqetësime për marrëveshjen e Astanës, përfshirë edhe prezencën e Iranit si garantues. Aktivitetet e Iranit në Siri vetëm kanë kontribuar në dhunë dhe jo në ndalimin e tyre, ka thënë ajo. Memorandumin në nshkruar më 4 maj bën thirrje për krijimin e 4 zonave të sigurta në veri dhe jug të Siris, ku forcat e presidentit Sirian Bashar al-Assad po luftojnë kundër rebelve në luftën që ka lënë të vrarë mbi 400.000 persona. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Opozita dorëzon mocionin, kërkon edhe 19 vota për rrëzimin e qeverisë. Kosova është në vendin e parë në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Rusia thotë se zonat e sigurta në Siri do të jenë të mbyllura për avionët e SBA-s. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.